Komplikasi virus COVID-19 kepada perokok jauh lebih teruk berbanding individu tidak merokok. Malah, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, perokok sekunder termasuk kanak-kanak antara kumpulan yang akan turut menerima implikasi yang sama.
Kalau mereka yang dapat jangkitan COVID-19 dan mereka ialah perokok, jadi komplikasi mereka akan adalah lebih tinggi. Itu yang kita nak maklumkan sebab perokok tu jadi paru-paru mereka terlibat dan merosakkan fungsi dia, dan apabila dijangkiti jadi implikasi daripada jangkitan tu lebih teruk. Jadi itu ialah melibatkan perokok. Tetapi yang kanak-kanak contohnya yang terdedah kepada pestis muka juga di rumah, contohnya ada orang, ada ahli keluarga yang merokok dan juga ada implikasi kalau mereka dijangkiti.